Πάντοτε ο Κοντόπουλος βέβαια ήταν ο εκπαιδευτής στην Αγία Παρασκευή.
Στην Αγία Παρασκευή, ναι.
Ναι. Άλλοι εκπαιδευτές.
Για να πούμε τώρα θα πούμε. Η πιο έτσι σημαντική εκπαίδευση Γιάννη, που έκαναμε, ολοκληρωμένη εκπαίδευση, ήταν στην Κρήτη.
Ναι.
Θα πούμε ότι ο Γιάννης γνωρίστηκε με την οικογένεια Παντουβά. Η οικογένεια Παντουβά είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης, είναι μια γνωστή οικογένεια αγωνιστών, ιδιαίτερα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι έδρασαν στην Κρήτη και στην περιοχή του Ηρακλείου, στο Γιούχτα, πάνω στα βουνά του Γιούχτα, και είχαν επιφέρει κάμποσες απώλειες στους Γερμανούς τότε κατακτητές. Στην Αθήνα υπήρχαν δύο παιδιά, αδέρφια της οικογένειας Παντουβά, παιδιά του Γιάννη του Παντουβά, ο Μανώλης και ο Κώστας.
Ναι.
Ο Μανώλης ήταν γιατρός και ο Κώστας εσπούδαζε στην Πάντιο. Όταν τους γνωρίσαμε, στην αρχή, βρισκόμενοι στην Αθήνα, ιδιαίτερα ο Μανώλης, μας έκαμε μία θεωρητική, κατά κάποιον τρόπο, εκπαίδευση με 3-4 μαθήματα και μας έδωσε θεωρητικά τη δομή, την όλη δομή της, όπως την έβλεπε, την όλη δομή της οργάνωσης και την όλη διαβίωση και κίνηση των ανταχτών. Της ανταρκτικής ομάδας. Διότι ουσιαστικά ο Μανώλης μας είχε πει ότι ουσιαστικά ο πόλεμος σας θα είναι ανταρκτοπόλεμος.
Ήταν γιατρός στην Οδόνη Πύρου, είσαι
εντυπωσιακή. Ναι, ήταν εντυγενέση του τότε, ήταν νεαρός κόμμα. Δεν ξέρω αν είχε ακόμα τότε την κλινική Γιάννη, να τη γελάσω. Ήταν γιατρός, είχε τελειώσει γιατρός. Τώρα αν ήταν εκεί, έκαμε κάποια εξάσκηση ακόμα, ξέρω εγώ, να τη γελάσω τότε. Είναι ο διαπρεπής γιατρός τώρα γνωστός, ξέρεις. Λοιπόν, και μας είπαν ότι πώς θα πρέπει να ξεβρούμε μπούν τα χρήματα, μας είπαν ότι η οργάνωση πρέπει να έχει και τους διανοούμενους της, να έχει και τους τροφοδότες της, να έχει και τους ανθρώπους που θα είναι αυτοί που θα βγάζουν τα ανακοινοθέντα. Τα πάντα μας έκαναν δηλαδή τη δομή της οργάνωσης. Και στο δεύτερο στάδιο, αυτά όλα τα οποία μας είπε θεωρητικά, πήγαμε στην Κρήτη να κάνουμε έμπρακτα.
Ναι.
Πήγαμε στην Κρήτη, μας υπεδέχθη ο θείος, ο Μανώλης Παντουβάς, ο οποίος ήταν και ο αρχηγός της οικογένειας, θα έλεγα, και ο αρχηγός της ομάδας των ανταρτών όλης της οργάνωσης που είχε κάνει στην περιοχή. Ήταν ο αρχηγός ο Μανώλης. Και ο βοηθός του ήταν ο Γιάννης.
Ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι είχαν υποστεί πολλές καταστροφές από τους Γερμανούς. Δεν ξέρω πόσες αγελάδες τους έσφαξαν. Ήταν μεγάλη, ήταν πλούσια οικογένεια, τσιφλικάδες, είχαν χτήματα πολλά πάνω στο βουνό και είχαν πρόβατα, είχαν αγελάδες, είχαν...
Για ποιο βουνό μιλάμε?
Το Γιούχτα. Ο Γιούχτας είναι, αν έχεις πάει στην Κρήτη, όταν πάει με βαπόρι, Γιάννη, πριν να φτάσεις στο Ηράκλειο, έτσι από απόσταση, και τον βλέπεις πάνω στο Γιούχτα, βλέπει ότι είναι ένα άνθρωπο ξαπλωμένο. Βλέπει το πρόσωπο ενό ανθρώπου ξαπλωμένο.
Ναι.
Έτσι είναι. Παρουσιάζεται μια μορφή ανθρώπινη. Ένα κεφάλι με ξαπλωμένο, με τη μύτη, με τα χείλια, με το κεφάλι, όλα.
Ναι.
Είναι κάτι όπω το πενταδάκτυλο που το βλέπει και λέει είναι η χούφτα ενό.
Ναι.
Όταν φτάσαμε εκεί, μα υπεδέχθηκε ο Μανώλης, μα πήρε σε ένα μεγάλο δίχωρο δωμάτιο και θυμάμαι είχε φέρει τυριά. Τα έκοψε τα τυριά με ένα μεγάλο μαχαίρι, έφερε ντομάτες, αγγουράκια, ψωμιά, πράγματα, κερακί και άπλωσε εκεί πάνω σαν ένα μεγάλο τραπέζι, μακρινό έτσι, μακρινάρι. Και φάτε παιδιά μου, φάτε και έπεσε το ποτήρι του αυτό το ρακί και συγγείαν όλων και άρχισε ένας ενθουσιασμός, μια αγάπη, μια στοργή μας υπεδέχτη. Τα μάτια του βγάζανε φωτιά, σπιθύριζα. Μείναμε εκεί. Εκεί μας έδειξαν όλων των ειδών τα όπλα. Άνοιξε μία αποθήκη και μας έδειξαν όλων των ειδών τα όπλα. Αυτόματα, όπλο πολυβόλα, Ράιφορ, Αραβίδες, Στέρ, Μασίπ, πιο πολλά είχα γερμανικά, Τουρτούρες, είχε όλα τα όπλα, τα οποία μερικά από αυτά ήμασταν εξοικειωμένοι, τα είχαμε δει και στην Αθήνα και μας είχαν εκπαιδεύσει. Εκεί μας έδισαν τα μάτια μας, μας έδισαν τα μάτια μας και μας έμαθαν να τα λύουμε και να τα συναπολογούμε στα τυφλά. Αυτή ήταν η εκπαίδευση στο όπλο. Ο αντάρτης πρέπει να ξέρει, να λύει και να συναρμολογεί το όπλο του στα τυφλά, χωρίς να βλέπει, μόνο με την αφή, μόνο με τη διαδικασία που ακολουθεί. Και στη συνέχεια, μας επήραν με έναν βαν αυτοκίνητο και μας μετέφερα μέχρι σε ένας ύψους πάνω από το βουνό. Μαζί μας και ο Κώστας ο Παντουβάς. Εκεί πιάσαμε πορεία, πεζή. Ο καθένας είχε στην πλάτη του το σακίδιο του, το παγούρι του και εμπήκαμε πλέον σαν κανονικοί αντάρτες μέσα στο βουνό.
Πώς ήταν το βουνό, μιλάμε για το Γιούχτα.
Για το Γιούχτα, μιλάμε.
Πώς ήταν το βουνό, είχε δέντρα, είχε...
Είχε και κατσάβραχα, είχε και δέντρα, είναι σχεδόν πεντατάκτυλος.
Ναι.
Είχε και κατσάβραχα, είχε και ομαλά, είχε και δέντρα, είχε και θάμνους, ήταν διαφορετικό, ήταν ποικίλων, όπως είναι ο πεντατάκτυλος περίπου, με πολλές χαράδρες, με πολλά ανεβοκατεβέρματα, κοιλάδες και υψώματα. Φτάσαμε, νυχτωθήκαμε και φτάσαμε σε έναν χώρο, είχε βρέξει. Είχε βρέξει εντωμεταξύ και ήταν βρεμένα όλα και ενώ το πρόγραμμα ήταν να κοιμηθούμε κάτω από τα δέντρα, ήταν άνοιξη, ήταν μέσα στο Πάσχα, και ενώ ήταν να κοιμηθούμε κάτω από τα δέντρα, ήταν αδύνατο να κοιμηθούμε, ήταν λάσπης, είχε κάνει.
Για ποιον χρόνο μιλούμε?
Μιλούμε για το 55, ναι, 55, μπήκαμε στο 55, το Πάσχα του 55 ήταν... Ήταν, λέω,
είχε αρχίσει ήδη ο αγώνας?
Ακόμα δεν είχε αρχίσει. Ακόμα.
Τότε ήταν.
Δεν είχε εκδηλωθεί ακόμα. Δεν είχε εκδηλωθεί ακόμα η πρώτη Απρίλη. Ήταν πριν την πρώτη Απρίλη.
Ναι.
Ήταν μεταξύ εκεί στην περίοδο εκείνη.
Πρέπει να ήταν Μάρτιος.
Ναι. Όταν φτάγαμε κάπου, βράδυ μια κάτι υποστατικά, ξέρεις. Είχε σαν ένα χειρόνα. Μπήκαμε μέσα στον χειρόνα να κοιμηθούμε. Είχε και λίγα, ξέρεις, θυμάμαι, είχε κάποιον ο οποίος δεν μπορούσε να κοιμηθεί χωρίς φως. Υποτίθεται ότι είμαστε στην Αντάρκτη, δεν επιτρέπεται να αναψεί φως. Πρέπει να τηρούμε όλους τους κανόνες. Τελικά αναγκαστήκαμε να ανάψουμε ένα μικρό λίχνο με λάδι, όπως το καντήλι, ξέρεις, το λιχνάρι, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ηρεμήσει και να κοιμηθεί. Ήταν αδύνατο. Την άλλη ημέρα κάναμε πορεία, μεγάλη πορεία με αυτόν. Πάντοτε λαμβάναμε όλες τις προφυλάξεις μας, διότι υποτίθεται ότι είχε στρατό, υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να μας δει ο κόσμος, υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να μιλάμε, δεν έπρεπε να ακολουθούμε όλους τους κανόνες. Κάναμε κανονική τακτική ανταυτοπολέμου. Το βράδυ είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε ένα έδρα. Θα πηγαίναμε, υποτίθεται, σε έναν υποθυμένο στόχο να καραδοκούμε μια αυτοκινοπομπή την οποία θα εδρεύσουμε. Πήγαμε η ώρα 9-10 εκεί και μείναμε όση ώρα 3-4 το πρωί. Ήταν όμως τόσο γκριν, τόση παγωνιά, θέλω να σου πω ότι ο φίλος μου Αριστίδου είχε ξυλιάσει, δεν μπορούσε ούτε να κινηθεί ούτε δράκτη και τον μετέφερα εγώ πάνω στην πλάτη μου αρκετά μίλια για το σημείο που να πάμε υποτίθεται να κινηθούμε. Ακολούθησε η πορεία αυτή, επανελήφθη αρκετές μέρες. Μετά είχαμε φτάσει σε μια μάντρα, ήταν βοσκή του Παντουβά. Ήταν μάντρες του Παντουβά που ήταν η βοσκή του εκεί. Και φάγαμε λίγο φαγητό κανονικό. Μας φάξανε και ένα λαμνάκι εκεί και το κάνανε σούβλα και τέτοια, ξέρω εγώ. Πρωτόγονο τρόπο, με πρωτόγονο αντάρτικο τρόπο. Τα έντρα τα καθαρίσαμε απλά, βγάλαμε τα κάναμε έτσι και τα καθαρίσαμε και τα κάναμε εγώ έτσι χωρίς νερό, χωρίς τίποτε, με τα πράγματα μέσα.
Ναι.
Αντάρτικο, κανονικό. Εντάξει, εμένα είχε τρυπήσει το παπούτσι μου, είχε κάνει μια μεγάλη τρύπα και μου δώσανε εκεί, είχαν το. Πώς το λες, σουβλί,
ναι.
Και αυτόν και το ράψα. Το ράψα κανονικά το παπούτσι μου εγώ. Λέει μου πρέπει να μάθει να ράψει και το παπούτσι σου. Σαραντάρτης. Εντάξει. Έκανα μια πορεία αρκετές μέρες με τα ίδια δεδομένα. Λίγες μέρες πριν να φύγουμε, εμπήκαμε λίγο στη ζωή, δηλαδή εμπήκαμε σε ένα χωριό. Μπήκαμε μέσα, το μεταξύ είχε πάει και ο καπετάν Γιάννης ο Παντουβάς στο χωριό εκείνον και τους είπε ότι να έρθουν κάτι φίλοι του γιού του φοιτητές. Παραδείγματος χάρη μπήκα στη Χάρτσα, πες ότι εγώ ήμουν, μπήκα στη Χάρτσα, εκεί στη Χάρτσα, όλη η Χάρτσα είναι δική μου, ένα άνθρωποι που με ξέρουν, καλώς το καπετάν Γιάννη, ξέρω εγώ τι, όπως εδώ, θα έρθει ο γιος μου με κάτι φίλους του που ήρθαν εκδρομή. Και μόλις τα ακούσαν ότι θα πάνε και ότι είμαστε και Κύπροι και ξέρω για αυτά όλα, σφάξανε όλοι μόνο αρνί. Και θέλανε όλοι να πάμε φάμε σπίτι τους. Φάγαμε σε 3-4 τόμους για να σου πω για να καταλάβεις. Διότι μας είπαν αποκλείεται, πρέπει να περάσετε να πιείτε και να πιείτε ένα ρακί να τους πείτε γεια σας, δεν γίνεται, δεν δέχονται. Λοιπόν, πήγαμε μετά σε ένα γάμο πάνω σε ένα ψηλό, σε ένα ξοκλήσιμο που γίνεται ένας γάμος, έτσι, μια κοπελιά με ένα νέο εκεί. Περιοχής. Και εκεί τους είδαμε να τραγουδάνε τις μαντινάδες τους, τους χορούς τους, τα πάντα τους, τον τρόπο της ζωής τους. Μετά πήγαμε με το, θυμάμαι με τον Γαμπρόν και ακόμα ένα και είχα συμβούλαν πιστόλι και βάζανε σημάδι και δε, ο ένας έλεγε το άλλο είμαι καλύτερος όπως αυτό που βλέπεις στα σινεμά που τάκ, ναι. Και τα χτυπά το, την μπουχάλα ας πούμε, έτσι. Έζησαμε αυτό, αλλά πράγματι η εκπαίδευση στην Κρήτη μας έδωσε την πραγματική σε εμάς την αίσθηση τι είναι πάντα αυτοπόλεμος και πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις όλα τα στοιχεία και της φύσης και τους ανθρώπους και τους κινδύνους και τα πάντα. Ναι. Ήταν η ουσιαστικότερη εκπαίδευση, ήταν ο αυτοπόλεμος. Όταν επιστρέψαμε στην Αθήνα, τότε είχε ήδη εκδηλωθεί και ο αγώνας και μας είπε ο Γιάννης, ο Ρέος ο Κυριακής, εν τω μεταξύ, δεν είχε έρθει στην Κρήτη, είχε έρθει στην Κύπρο.
Ναι.
Επαντρεύεται μια αδερφή του, αλλά και ο λόγος που είχε έρθει ήταν για να συνεννοηθεί να μην να κάνουμε. Και είδε τον Παπασταύρο, ο Παπασταύρος τον πήρε στο Οντιγενή και όταν ο Οντιγενής έμαθε ότι υπάρχει αυτή η ομάδα φοιτών η οποία έχει ήδη εκπαιδευτεί για αυτά όλα, είπε να έρθουν αμέσως κάτω. Πηγαίνουμε λοιπόν στην Αθήνα και βρίσκουμε τον Γιάννη τον Ιωαννίδη και ζητά να με δει. Ζητά να με δει και μαζί μου είναι ο Πέτρος και ο Ρέμος, οι τρεις μας.
Ναι.
Λέει μου, κοίταξε να δεις. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει αμέσως να πάτε στην Κύπρο.
Ναι.
Λέω, εγώ διαφώνησα. Είπα θα δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα. Ύστερα από 1,5 μήνα να πάμε στην Κύπρο. Γιατί να μην πάμε φυσιολογικά και να μην δημιουργήσουμε προβλήματα και να μην δημιουργήσουμε υποψίες και να αναταράξουμε τα πράγματα. Λέει η εντολή να πάτε αμέσως στην Κύπρο, λέει ο Ιωαννίδης. Λέω εγώ είπα ακούω στην εντολή. Και εξάλλου έχω πρόβλημα, αλλά απλώς λέω την άποψη μου. Λέω ότι θα δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει μου λέει, γι' αυτό ήρθα να το συζητήσουμε εμείς εδώ οι τρεις, λέει ο Ιωαννίδης. Και μάλιστα μου λέει ο Γιάννης, η άποψη σου θα είναι σημαντική. Αν μπει όλοι, λέει μου και πάει κανένας. Λέει μου ο Γιάννης, ο Ιωαννίδης.
Ναι.
Εσύ, αν μπει εσύ όλοι, ό,τι αν πάει, ό,τι αυτό, δεν θα πας. Εγώ να πω, να πάω. Επίσης λοιπόν στην γενικότερη συγκέντρωση, κάλεσαν την ομάδα, αν ήρθα εσύ, το και το λαϊ τους. Και σηκώθηκα εγώ πρώτος και είπα ότι παρόλο που εγώ διαφωνώ διότι ίσως να μας δημιουργήσει προβλήματα αυτό το πράγμα και είπα τις απόψεις μου. Εν τούτσι λέω εγώ δηλώνω παρόν, πάω. Γράψω μιλάω του, πάω. Και απεφάσισαν τότε εκείνοι που απεφάσισαν να έρθουν, ξέρεις, δυστυχώς δεν ήρθαν όλοι, δεν ήρθαν ούτε και πολλοί για να πω την αλήθεια. Είναι μετρημένοι εκείνοι που ήρθαν.
Τους θυμάσαι.
Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να τους θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, τους έχω και γραμμένους εντύπωση που είναι πράγμα. Αποφάσισε να έρθει ο Ρέος ο Κυριακίδης, ο Πέτρος ο Στυλιανού. Πώς το λένε, ο Παδόπουλος, ο Κύπρος, εν τω μεταξύ ο Νίκος ο Αγγελίδης, ο Ανδρέας ο Λαμπριανής, εν τω μεταξύ είχε τελειώσει κιόλας, ο Ανδρέας ο Νέστορος, ο Πέτρος είπα, ο Πέτρος Τριανού, ναι. Ο Χώδης ο Παπαχώδης, αυτή νομίζω ήταν. Θυμάμαι, έθελε να έρθει και ο Κακογιάννης, αλλά επειδή ήρθε ο Παπαδόπουλος, είναι ο αδερφός της γυναίκας του Κύπρος, είπε η γυναίκα του, έλα, είπε το ποιο να πάει. Σε προτίμησε να μείνει ώρα που μια στιγωστή και να έρθει ο αδερφός της. Πάση περιπτώσει, η απόφαση ήταν να έρθουμε, να μην έρθουμε όλοι μαζί με το ίδιο μέσο και την ίδια ημέρα, για λόγους ασφάλειας και πάλι, και αποφασίστηκε να έρθουμε σταδιακά και άλλοι με πλοίο και άλλοι με αεροπλάνο. Ο πρώτος που ήρθε ήμουν εγώ μαζί με τον Παδόπουλο. Η πρώτη ομάδα ήμουν εγώ και ο Παδόπουλος. Ήρθαμε, φύγαμε την 1η Μαΐου, 1η Μαΐου του 1955, η ώρα 6 το πρωί, με αεροπλάνο τα κότα της Ολυμπιακής. Είχαμε μια περιπέτεια.
Ποια περιπέτεια?
Όταν φτάσαμε στην Κύπρο, στα βουνά της Πάφου, υπήρχε μεγάλη κακοκαιρία και έριχνε και πολύ μεγάλο χαλάζι. Και για μια στιγμή είδαμε το αεροπλάνο που έστριψε και ακούσαμε τη φωνή του πιλότου, μας είπε, δυστυχώς δεν μπορούμε να προσγειωθούμε στο αεροπλάνο της αεροδρόμου της Λευκοσίας και θα επιστρέψουμε στη Ρόδο. Και επιστρέψαμε πράγματι στη Ρόδο, προσγειωθήκαμε στη Ρόδο και μείναμε την άλλη ημέρα να έρθουμε στην Κύπρο, πράγμα το οποίο είχε μετά επίπτωση πάνω στην όλη διαδικασία ανάπτυξης μας, εμάς. Ναι. Διότι χαθήκαν πλέον οι επαφές μας. Ενώ μας ανέμεναν να έρθουμε την πρώην τιμνός να μας παραλάβουν από το αεροδρόμιο, δεν ήρθαμε την πρώην τιμνός και δεν ξέρουν τι έγινε. Φτάχαμε στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας στις 2 του Μάη, μαζί με τον Παχδόπουλο, και επειδή δεν είχε κανένα να μας παραλάβει, αναγκαστήκαμε να κινηθούμε μόνοι μας. Πήραμε το λεωφορείο της ΚΕΜ και κατεβήκαμε στη ΚΕΜ. Εκεί εγώ είμαι πολύ γνωστός. Κυθρεώτης, Λευκοσιάτης, μαθητής του Μαγκυπρίου Γυμνασίου, γνωστός, θείοι μου, ξαδέρφια μου, Κυθρεώτες όλοι, η Λευκοσία όλοι είναι Κυθρεώτες.
Ναι.
Όπως εκάλυψαμε εκεί στο γραφείο της ΚΕΜ, εκεί στο τέρμα της Λίδρας, αν θυμάσαι Γιάννη, είπα του Παπαδόπουλου.
Στο ξενοδοχείο είναι όλοι τους.
Ναι. Πού θα πηγαίνει ο Κομπάζαρο, απέναντι.
Ναι, ναι. Απέναντι από την Αλάμπα.
Μπράβο. Απέναντι από την Αλάμπα. Λέω του Παπαδόπουλου, ρε Κυπρό, θα σηκωθείς και θα πας εδώ που είναι η εκκλησία η Φανερωμένη, θωρίστη, άμα φτιάξουν να δεις τη Φανερωμένη λαό του, μέσα στην αυλή της Φανερωμένης είναι ο Χέν. Έχει γραφεί ότι ο Χέν. Ζαμέ είναι ο πατέρας Σταύρος. Να πάει εκεί για να τον πει του πατέρα Σταύρου το και το. Ήρθαμε έτσι και έτσι, τι να μου να κάνουμε. Πράγματι ο Παδόπουλος επήγε και εγώ έμεινα μέσα στη Κέμε σε μια γωνιά, πάω σε ένα μπαγκάκι, νεκράω και μια εφημερία και προσπαθούσα να δω να μου να κάνω. Μεταξύ όσοι εκινούνταν και θεωρούν εγώ, οι παραπάνω ήταν γνωστοί. Όπως κάθομαι εκεί, έρχεται ένα μου χτυπά στον νόμο, όλα τι μου καλωσόρισε, στάτο, μα πότε ήρθες. Ήταν ένας και λίγο συγγενής του πατέρα μου, γείτονάς μας και ο μπακάλις και ο καφετζής της γειτονιάς. Τώρα έχει τα λαό του, δηλαδή μου έλα σε πάρω. Με πάρει σπίτι. Με αυτοκίνητο. Λέω ότι εγώ δεν μπορώ να φύγω. Λέω ότι γιατί είναι τα πράγματα κάποιο ή φίλοι μου τα με. Και πήγαινε κάπου και να έρθει, περιμένω να έρθει. Αν έρθει, τυχαίο δεν μπορώ να φύγω. Λέω. Πειράζει, πήγαινε λαό στο καλό και δεν έχω πρόβλημα. Άρχισε το πρώτο πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά έχω πρόβλημα. Άρχισε το πρώτο πρόβλημα. Ότι να το πει. Να πάει στο, η πρώτη δουλειά μου να κάνει μόλις η μάνα μου, η σπίτα μου μαντήλη, καλώς τα δέχτηκες. Λοιπόν, ήρθε πράγματι ο πατέρας Σταύρο, ήρθε πράγματι ο Κύπρος πίσω, ήρθε ο Γιαννάκης ο Τουρσώτης. Λέω το και το, να μου να κάνω. Έρχονται σε επαφή με τον Μακαρίν τον Γέρο, αφού του εξηγήσαμε την όλη κατάσταση, λέει να πάει σπίτι. Διότι λέω του, άμα τους το πει, πρώτα απ' όλα η πρώτη δουλειά μου να κάνω να πάω στην αστυνομία. Ναι. Και να με γυρεύκωση. Να του πει στον γιο μα, είδα στη χέρια που έπαιρνε, χάθηκε. Απαλλάγανε τον, έκαναν τον, τι έγινε. Ένα μαζί γίνονται για συμπρόβλημα. Ναι. Και αναγκάστηκα και πήγα στο σπίτι μου. Βεβαίω ανέτρεψα τα πάντα, διότι εγώ του είχα γράψει επιστολή, και άφηκα και κανένα δεκαρκάν επιστολέ να του πέμπουν κατά καιρού κάθε κανένα μήνα ότι είμαι καλά. Και εγώ έγραψα όσο επιστολή είναι πια την προηγούμενη ημέρα η επιστολή ότι είμαι καλά και ότι να έχω εξετάσεις και εκείνη έβλεπα μέσω τους. Ναι. Έπαθε σοκ εμάνα. Τι να κάνουμε τώρα. Εκείνη ευτυχώς, ο νους της εμπήγε ότι είχε καμιά γυναίκα δουλειά. Ότι έμπλεξα με καμιά γυναίκα και τέτοια πράγματα και ότι με παρέσυρε και κατέληψα και ο πανεπιστήμιο ή τέλος πάντων κατάλαβε. Σε έναν βαθμό το καλλιέργησα και εγώ λίγο αυτό το πράγμα. Ναι. Την αρχή, για να μην πάω συνιστά άλλα ουλά και να έχουμε και επιπτώσει. Ξέρει να με πιάω, να με συλλάβω. Ναι. Αυτό το γεγονός άρχισε όλοι, όλοι οι detectives της οικογένειας άρχισαν να με παρακολουθούν. Όλα τα ξαδεύκια, όλοι οι θείοι, οι πάντες άρχισαν να με παρακολουθούν. Με πράγματα άρχισαν να κινδυνεύουμε με πουλού τους. Από κύριους παρά από τους άλλους. Ναι. Όμως η μάνα μου, συντοχρόνο, η μάνα σου, αντιλαμβάνεσαι τώρα, άρχισε να νιώθει ότι δεν ήταν εκείνο. Διότι η συμπεριφορά μου ήταν εντελώς διάφορη από ό,τι με ήξερε. Εμένα με ήξερε, ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος κοίταζε την εμφάνιση μου, έπρεπε να αλλάξω τρία που κάμισα την ημέρα. Κατάλαβες, έπρεπε να είμαι τα πουτσά μου γυαλισμένα, να είμαι πολλά έτσι παρουσιάσιμος. Είχα και τρεις αδερφές, ήμουν μόνο γιος, με υπερηποιούνταν σε υπέρμετρο βαθμό. Και λέει μου, αλλά σου βάζω στο μάνα μου, δεν πειράζει λέω όντως εγώ. Λαμβάνεσαι, η ψυχολογία μου όλη ήταν εντελώς διάφορη. Εν πάση περιπτώσει, μια ημέρα είμαστε με τον πατέρα μου στο περιβόλι, του λέω, πατέρα, θα σου πω κάτι. Να πεις στην μάμμα να κάτσετε φρόνημα και να μου κάνετε κακό, έτσι που κάνετε. Να μου κάνετε κακό, λέω, προσέξτε, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα νομίζετε. Είμαι στην οργάνωση, λέω. Ο πατέρας μου έπαθε έτσι ένα μικρό σοκ, ένα αυτό, έμεινε ένα αρκετό χρόνο αμίλητος και πολύ σκεπτικός. Οπότε, μου λέει, αλλά μάγκου μου, δηλαδή τουλάχιστον έχετε και ανθρώπους ψημένους μαζί σας. Δεν το είμαι ο Ζαραμάτι, βλέπεις εγώ, είμαι ο γιος του, ο φοιτητάκος του, που να δεχτεί να πούμε ότι έχετε και ανθρώπους ψημένους δηλαδή μαζί σας ή... Λέω, το έχουμε, λέω, και ψημένους. Και μου έκανε και μια χειρονομία, έτσι, πιάνοντας το μάγουλον του, δείχνοντας μου γενιάδα, λέει μου, εντζο, εννοούσε ο αρχιεπίσκοπος και κάμουν το γέννη του. Είναι και μαζί σας, μου λέει. Δεν ξέρω, του λέω, έχουμε καλούς μαζί μας. Είναι όλοι, δεν μπορώ να του μιλήσω, τι να του πω. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Είναι και όρκος μου, είναι και η δέσμευση μου, τα πάντα μου. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο στοιχείο είναι ότι η μάνα μας άρχιψε αντί να κάνει κάθε πρωί μόλις ξυπνούσαμε να μας καπνίσει. Να πάνε μπροστά στην Παναγία να κλαίει και να βάλει ο Σταύρο και να λέει «Θεέ, Παναγία μου, πρόσεχε τον». Άλλαξαν όλο το μοτίβο του σπιτιού, άλλαξαν όλη η οικογενειακή συμπεριφορά. Ο δε πατέρας μου, το αποκορύφωμα, σε καμιά δυο μέρες ήρθε και λέει μου, «Δεν θα σου πω, πάντων ναι, να με ορκίσεις και εμένα». Είναι μυσταγωγία αυτό που ξέρω τώρα, Γιάννη. Βγάζω μέσα στο περιβόλι μας, βγάζω την οξυνιά, έβγαλα τον εγκόλπιο μου που είχα πάντοτε μέσα στην τσεκούρα μου δαμέ και τον όρκησα τον πατέρα μου, ο οποίος έκλαιε. Έγινε μια αναβάπτιση, σαν τη λαμβάνεσαι. Έκαλα, εν τω μεταξύ ήρθε, σε λίγες μέρες ήρθε στο σπίτι μου αστυνομία και μου έκαμε έρευνα το πρωί. Η ώρα 7 το πρωί περικυκλώσαν το σπίτι μου και μου κάναν έρευνες. Ξέχασα να σου πω ότι στο μεταξύ είχαν έρθει και οι υπόλοιποι φοιτητές, οι οποίοι τα κατάφεραν καλύτερα και τους είχαν βάλει σε ένα σπίτι εδώ στη Λευκοσία, εκεί στον Πιθιά μου, το γεφύρι μου, το προεδρικό απ' έξω. Έχει έναν ταπελογράφο και στους ευκαλύπτους, γιατί το σπίτι εκείνο ήταν το σπίτι στο οποίο βάλαν τους φοιτητές που είχαν έρθει. Και πήγαινα και εγώ καθημερά εκεί πέρα και συναντιόμασταν. Και εκεί μας συνάντησε και για πρώτη φορά ο Διγενής. Ήρθε ο Διγενής, ο οποίος μπήκε στο σπίτι φορώντας έναν κουστούμι γκρίζο με ρεπούπλικα, κλασσικός τύπος Αθηναίου, ξέρεις, της κουλτούρας της αριστοκρατικής τάξης κατά κάποιον τρόπο. Περιθώ να σου πω ότι έβγαζε σπίθα από τα μάτια του και περιθώ να σου πω ότι δεν πάθαμε εκείνο που παθαίναν οι άλλοι που όταν το βλέπανε κοντό νομίζασαν πως δεν χρειάστηκε να μετρήσουμε τον πόιν του για να καλάουμε τι ήταν, τι αρχηγός ήταν, ας πούμε, και τι δύναμη έκρυβε μέσα του. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά μόλις τον είδα και μόλις διασταυρώθηκε το βλέμμα μου μαζί του και έσφιξα το χέρι του, όπως το ηλεκτρισμό που ένιωθα και ένιωσα πόση δύναμη είχε αυτός ο άνθρωπος. Διότι ο Διγενής είχε υπόψη ότι επειδή ήταν η εμφάνιση του, ξέρεις εσύ, και το κορμί του, μερικοί έβλεπαν το άνθρωπο, δεν το δέχονταν, διότι έβλεπαν, έθελαν να το βλέπουν θηρίο. Έθελαν να το βλέπουν γίγαντα, ξέρεις. Ήταν γίγαντας, αλλά δεν μπορούσα να συλλάβω ότι το γίγαντας δεν χρειάζεται κορμί. Το ότι το γίγαντας είναι η ψυχή που το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, μας μιλήσαμε με πολύ βάθος, με πολύ έτσι, περισυλλογή και κατανόηση. Είπε μας τις απόψεις του, είπε μας ότι στηρίζει πολλές ελπίδες πάνω μας. Μας είπε την κατάσταση της οργάνωσης ότι δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή η κατάσταση μας. Εκείνο που μας είπε είναι ότι δεν είχε στελέχη να επαντρώσει και να αναθέσει το ΜΙΣ. Και για εκείνο που σας έφερα, λέει, λίγο προώρα, διότι αφού αποφασίσετε, λέει, αποφασίσετε, δεν έχει καμιά σημασία. Δηλαδή, αντικρούοντας το γεγονός ότι ήρθαμε κανένα μήνα προώρα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μας έβαλε και ορκιστήκαμε ο καθένας ξεχωριστά πάνω στο Ευαγγέλιο και υπογράψαμε τον όρκο μπροστά του, τον οποίο έπιασε εν υπόγραφα. Και ίσως να είμαστε οι μόνοι που έχουμε ορκιστεί εν υπόγραφα ενώπιον του αρχηγού και έφυγε βλέποντας μας ότι θα ακολουθήσουν οδηγίες.
Ναι.
Πράγματι, σε λίγες μέρες ο καθένας μας επήρε τον δικό του δρόμο, δηλαδή κατόπιν των οδηγιών του ο καθένας ετοποθετήθη σε κάποιες αποστολές. Εγώ τότε με είχε, λόγω του ότι εγώ αναγκάστηκα να πάω σπίτι και ξέρω εγώ, δεν με έβαλε ηγετικό τέλεχο στα βουνά ή σε ανταρκτικέ ομάδε ή τέτοια. Με έβαλε όπω ο ίδιο γράφει στα απομνημονέματα του, πράγμα το οποίο ίσω να μην είναι ακριβώ έτσι, ότι ήμουν υπεύθυνο πανκύπτια οργάνωση νεολαία. Εκείνο που είναι γεγονό είναι ότι αμέσω με συνέδεσε με τον Ανδρέα τον Μαλέκο. Ο οποίος Ανδρέας Μαλέκος με το αυτοκίνητο του με έπαιρνε καθημερινά σε διάφορους τόπους και κάναμε επαφές με οργανωμένους δικούς μας, στους οποίους εξηγούσα το πνεύμα του αγώνος και τους οργάνωνα. Τους οργανώναμε και σε τομείς. Πήγα στο Βαρόσι, παραδείγματος χάρη, πήγα στη Λέμεσό, πήγα στο Μόρφου, πήγα στην Κερίνια. Καταλαβες, πήγα σε διάφορους με τη Λευκοσία, όλες αυτές τις ομάδες τις οργανώναμε. Και όσο λέγαμε, επίσης τους είπαμε ότι πρέπει να ξεχωρίσουν τι θα είναι στις ομάδες κρούσεως και το εξής. Σε μια περίπτωση ο Διάνας του Βαρός ήταν και ο Μακαρίς ο Λένας, ο οποίος τους εκπαίδευσαν και στις χειρομοπίδες, θυμάμαι τότε. Ήταν μια αποστολή κάπως, αν μπορώ να την πω Γιάννη, πανκύπριας διοργάνωσης.